Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim, să ne revedem, să ne reauzim după toată perioada aceasta în care au fost emisiuni înregistrate, emisiuni în reluare. Ne-am întors din vacanțe, suntem iarăși în fața dumneavoastră, așa că bine v-am găsit și bine ați venit la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-am invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit.
Telefonul la care ne puteți adresa întrebări în direct, dragi prieteni, rămâne același pe care îl știți de foarte multă vreme. 0314-378-379. 0314-378-379. Colegul nostru, Laurențiu Bugan, la Vali Bogdan, vă va face legătura imediat în direct când veți forma acest număr de telefon, dar vă punem la dispoziție de asemenea și o adresă de e-mail și anume, iarăși o adresă binecunoscută, ipaicu@yahoo.com. Colegii noștri de la televiziune vor afișa pe ecran aceste coordonate și așteptăm întrebările dumneavoastră în direct. Până când va fi o primă întrebare în direct, să luăm o întrebare din corespondență, domnule pastor. În Exodul 15:26 scrie că ascultarea de poruncile Domnului și păzirea legilor lui aduc binecuvântare. În cazul evreilor, bolile cu care fusese lovit Egiptul nu se vor atinge de ei, iar în cazul nostru, probabil ceva asemănător. Ceea ce nu înțeleg este diferența dintre poruncile și legile lui Dumnezeu. Care este diferența?
Practic, la nivel de principiu, sunt aceleași. Găsim, deși sunt cuvinte diferite în cazul idei de poruncă sau de lege, dar legile sunt mai degrabă numite statute, ceva foarte obiectiv, statuat, pe când vorbim de o poruncă, ne gândim și la ideea de principiu și obiectivizarea lui prin afirmarea lui prin statute. Dar nu putem spune că este o diferență esențială, fundamentală între cele două aspecte. Pur și simplu sunt la un moment dat în relație de sinonimie aceste două cuvinte.
O altă întrebare din corespondență. De ce l-a creat Dumnezeu pe om? Care era scopul? Dacă a avut un scop cu omul, de ce l-a lăsat să cadă în păcat?
E clar că atunci când vorbim de creație, dragostea este cea care l-a cumva motivat pe Dumnezeu să-l creeze pe om. Dumnezeu este dragoste, este un Dumnezeu social, am putea spune, și așa cum o familie, soț-soție, doresc să aibă copii. Nu au un motiv obiectiv. Avem copii pentru ca la bătrânețe să avem pe cineva să ne îngrijească. Nu, ci din dragoste, să se bucure împreună. De ce l-a lăsat? Păi, o parte a chipului lui Dumnezeu în om este liberul arbitru. Dumnezeu nu-și putea permite să creeze ființe care să nu aibă libertatea să aleagă. Ideea de relație, de dragoste, presupune libertate. Dacă nu ai libertate, nu poți iubi. Ești constrâns să iubești. Aia nu mai este dragoste. În acest context, vorbind de permisiunea lui Dumnezeu ca omul să aleagă dacă vrea să rămână cu el sau nu. Și nu poate fi Dumnezeu tras la răspundere că omul a ales altceva. Nu, din contră, este o demnitate pe care Dumnezeu a oferit-o omului, lăsându-l liber să aleagă.
Constat că ascultătorii și telespectatorii noștri s-au dezobișnuit să sune în direct sau încă Nu și-au dat seama că emisiunea aceasta nu este înregistrată, nu este o reluare, ci este o emisiune în direct. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, dragi prieteni, în direct. Dar în același timp avem și întrebări din corespondență. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, capitolul 2, versetele 14 și 15, este vorba despre primirea Duhului Sfânt, care s-a așezat pe capetele oamenilor sub formă unor limbi de foc. Unii susțin că toți cei adunați la templu au primit darul vorbirii în diferite limbi, dar din capitolul 1 cu 8 și 2, 14 și 15, inclusiv capitolul 2 cu versetul 3, se susține că doar cei 100 împreună cu femeile care erau de față au primit Duhul Sfânt, care s-a împărțit între ei sub formă de limbi de foc. Și aceștia au început să vorbească în limbi diferite și să facă minuni. Și întreabă ascultătorul nostru, care este realitatea?
Acum este foarte dificil. Dacă ne gândim la versetul 8 din capitolul 1, aici Domnul se adresează, se pare, doar apostolilor, pentru că așa spune Scriptura. Începând cu versetul 6, deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi de împărăția lui Israel? Și Domnul vă spune, veți primi o putere. Acum, e adevărat că această înștiințare nu putem limita doar la apostoli, ci apostolii ca reprezentanții bisericii creștine. Acum, uitându-ne în capitolul al doilea, i-au primit Duhul Sfânt și au vorbit în limbi. Nu se spune că doar apostolii, dar se pare că doar câțiva au luat cuvântul. Este foarte posibil ca să fi fost mai mulți decât cei 12 apostoli, inclusiv Matia, care a fost ales în locul lui Iuda. Și să credem că, nu știu acum, dacă la înălțarea Domnului Hristos au fost 500 de persoane, se pare, Pavel spune acest lucru în 1 Corinteni, dacă toți au primit Duhul Sfânt. Este clar că Duhul Sfânt aici în context a fost dat nu neapărat pentru pocăință, ci cu scop misiologic. Pentru că atunci când primeau botezul în numele lui Iisus, automat că Duhul Sfânt lucra în viața lor. Dar aici au avut scop misionar, pentru că vă dați seama, erau popoare străine, ucenicii nu știau toate limbile și Duhul Sfânt i-a ajutat să treacă peste acest handicap, am putea spune, acest obstacol. Însă nu putem să știm clar câți au primit. Scriptura nu spune clar că atâți au fost la camera de sus când au primit Duhul Sfânt. Dar a fost și o a doua ocazie, dacă ne uităm în Scriptură, în capitolul 10, când au primit Duhul Sfânt și au vorbit în limbi, la fel ca ucenicii, Dumnezeu a repetat acest eveniment, care a avut loc cu neamurile, pentru că au fost o familie între neamuri. Era sutașul Corneliu.
Avem un ascultător în direct, avem un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să întreb și eu, care este păcatul de neiertat și dacă am fost exclus de biserică, că m-a despărțit de nevastă, atunci cum facem ca să ne primească? A zis că dacă te primește înapoi și te însori și alta, te dă din nou afară. Cât durează asta și cum să facem? Eu să mă rog la Dumnezeu cât pot ca să moară ea, să pot să mă însori eu. Ea să rog la Dumnezeu să mor eu ca să se mărite ea. Amândoi împreună nu putem să mai stăm. Și dacă m-a dat afară, a spus că trebuie să stau 4-5 ani până mă reprimește înapoi. Și dacă mă însor, iar mă dă afară, iar stau 4-5 ani până mă reprimește iar înapoi. Și cum e? Ăsta e păcatul de neiertat?
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Am recepționat-o, ne dăm seama care este drama dumneavoastră. Care este soluția biblică, domnule pastor?
Da. Este clar că dacă ne uităm în Evanghelii, păcatul de neiertat, hula împotriva Duhului Sfânt, nu se referă la această problemă, ci este pe de-o parte, așa cum găsim în context, a pune lucrarea lui Dumnezeu pe seama celui rău. Pe de altă parte, este refuzul repetat cu obstinație de a răspunde apelul Duhului Sfânt. Este un fel de împietrire a inimii înaintea lui Dumnezeu. Mai avem un pasaj unde ni se vorbește despre păcatul de moarte, care însemna respingerea Domnului Hristos ca mântuitor, ca mijlocitor. Însă în privința aceasta de care ne-a vorbit interlocutorul nostru, este delicată situația. De ce? În momentul în care vorbim de divorț, Domnul Hristos spune că singurul caz sau singurul motiv pentru un divorț este adulterul. Dacă, de ce spune așa? Pentru că în vremea sa, și erau lucruri preoți, chiar și în Talmud, puteai, de regulă bărbații acționau și ei divorțau de soțiile lor. Printre motivele obiective pentru divorț erau dacă femeia arde mâncarea, de exemplu. Bărbatul are dreptul să divorțeze. Dacă își pierde frumusețea femeia, are dreptul să divorțeze. Dacă vorbește prea mult în public. Și pe fondul acesta îi se adresează Domnului o întrebare. Poate omul să divorțeze din orice motiv? Și Domnul vrea să reglementeze, nu din orice, doar din motiv de adulter. Dacă, de exemplu, se întâmplă să existe un divorț dintr-o neînțelegere. Nu ne-am înțeles și nu, gata, s-a întâmplat. Acum, regula este foarte clară. Nu te poți căsători deocamdată pentru că nu a fost un adulter la mijloc. N-a fost o călcare a legământului căsătoriei. Și e dificil dacă cineva se recăsătorește, comite adulter. Acum, poate fi reprimit în biserică, trăiește într-un adulter continuu, sunt lucruri foarte delicate. Iartă Dumnezeu acest lucru? Hristos ne spune că orice păcat este iertat omului. Doar hula împotriva Duhului Sfânt nu iertat. Acum, în ce măsură o recăsătorie care nu este legitimată de Biblie este o trăire în adulter continuu? Asta e foarte delicat. Și are dreptate interlocutorul că spune, domnule, acum trebuie să mă rog să moară soția, adică este o tensiune foarte serioasă. Niciun caz nu Dumnezeu nu a cerut treaba asta. De aceea trebuie să fim foarte precauți. Biserica nu are răspunsuri definitive. De aceea, cumva, a reglementat cel puțin Biserica Adventistă cu acei 5 ani, dacă te vei căsători și nu ești legitimă, nu ești dezlegat încă, acei 5 ani pentru a vedea dacă ești stabil în o căsătorie, dacă este bine. Pentru că biserica nu poate să stabilească câte o normă pentru fiecare caz în parte. Sunt cazuri foarte dificile și diverse. Ori, scopul bisericii este acela de a proteja familia pe cât de mult posibil. Că aici suntem atacați foarte mult. Și sunt cazuri când chiar nu ai ce face. De aceea nu pot să dau un răspuns clar. Dar pentru mine această problemă pe care o ridică nu este păcatul de neiertat. Nu. Biblia vorbește de altceva. Când vorbește de păcatul neiertat. Asta nu înseamnă că legitimăm în continuare această situație. Nu.
Avem un telefon în direct, nu vreau să-l las pe ascultator să aștepte prea mult. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți, bine ați venit.
Am o întrebare vis-a-vis de versetele 11 și 12 din 1 Timotei, capitolul 2. Și dacă le puteți și citi, nu-i nicio problemă, că n-am la îndemână Biblia. Dar mai înainte de mesajul acesta pe care dumneavoastră îl faceți acum, am ascultat la radio ceea ce, mă rog, colegii dumneavoastră susțineau că la dumneavoastră, în cultul adventist de ziua șaptea, se socotește drept ca profet, să nu zic proroc, profet, doamna Ellen White. Și eu am găsit scris în Biblie, nu știu dacă e mai mare decât Pavel. Acum, eu ceea ce am găsit scris în Biblie, că femeie nu-i dau voie, nu specifică că în biserică. Spune clar că nu-i dă voie să învețe, ci să asculte în tăcere și să învețe de la bărbat. Aș vrea o lămurire în sensul acesta, că am auzit la mesajul anterior că se spunea lucrul acesta, că și la dumneavoastră, mă rog, la religia dumneavoastră, nu se acceptă numai cei ce cred cu adevărat ca și profet pe doamna Ellen White. E mai mare decât Pavel, e mai mare decât Biblia. Și se specifica spre încheiere că a spus neapărat prima dată, doamna Ellen White, că trebuie neapărat să ascultăm de Biblie. Și atunci întreb, să ascultăm de Biblie sau de cărțile scrise de Ellen White?
Da. Și eu am o întrebare la dumneavoastră. Dumneavoastră ați citit ceva scris de Ellen White?
Eu n-am citit scris de Ellen White. Dacă s-a spus că să ascultăm mai mult de Biblie, în încheiere, colegii dumneavoastră, să ascultăm mai mult de Biblie. Eu ascult ceea ce e scris în Biblie.
Foarte frumos.
Ce scrie fiecare om.
În regulă, e foarte bine, așa trebuie să fie. Da. Bun, vă mulțumim. Vă mulțumim. Domnule pastor.
Da, sunt două puncte principale exact. Pe care trebuie să le abordăm. În primul rând, Ellen White și rolul sau relația cu Scriptura. Pentru Biserica Adventistă, care acceptă principiul sola Scriptura, Biblia este singura normă din punct de vedere teologic și singura sursă de autoritate revelațională. Asta e clar. Ellen White este profet, dar este profet necanonic. N-are rol normativ, ci formativ. Să nu confundăm. Faptul că cineva este profet nu înseamnă că poate, că are același rol cu Scriptura. Deci este necanonică. Asta e foarte clar. Deci, repet, Biblia este normativă, Ellen White este formativă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, însăși Ellen White a spus în repetate rânduri că singura normă din viața noastră este Scriptura. Nu ar trebui, pentru a justifica învățătura bisericii noastre, să ne folosim de scrierile ei. Asta este un aspect, am spus în scurte cuvinte ca să fie foarte clar, deși putem discuta mai mult. Aspectul numărul 2, în privința, eu știu, femeii, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim nu o singură ocazie când o femeie a avut rol de profet. Ne gândim la Maria, sora lui Moise, a fost profet. Ne gândim la Deborah, ne gândim la Hulda, vorbim de Vechiul Testament, vorbim de fetele lui Filip în Noul Testament, persoane de gen feminin, da? Care erau profeți. Și un profet ce făcea? Doar tăcea? De ce mai era profet? Dacă ne uităm în epistola lui Pavel către Corinteni, de exemplu, în întâia epistolă, capitolul 11, el spune la un moment dat că o femeie care se roagă sau prorocește cu capul descoperit, mă rog, ideea că o femeie care prorocea și se ruga, vorbim de închinare publică aici. Da, dacă ne o femeie nu poate să tacă și să prorocească în același timp. Dacă ar fi să luăm așa ca afirmații general valabile, Pavel cumva s-ar contrazice. Dacă totuși credem că nu este contradicție în gândirea apostolului, înseamnă că trebuie să studiem contextual. Timotei era pastor în Efes. În Efes erau niște probleme. Dacă citim prin capitolul 4, acolo ne se spune că Duhul spune lămurit că în vremea din urmă se vor depăda de credință unii, se vor lua după învățătorii dracilor, vor opri căsătoria, adică erau niște celibatari de acolo care, în mod nelegitim, din rațiunea astea mai filozofice, mai yoghine, opreau căsătoria, mai orientaliste, așa, o mixtură de religii, un sincretism, și pe fondul acesta de controverse, că erau mulți învățători mincinoși, Pavel le spune, domnule, femeia să învețe în tăcere, fiindcă erau probleme. Și dacă ne uităm în prima epistolă, în capitolul 5, erau și niște femei iscoditoare care umblau din casă în casă, făceau multe lucruri rele. Și acest sfat trebuie să-l interpretăm în contextul bisericii din Efes. Și ar fi bine să citim ambele epistole către Timotei plus epistola către Efeseni și pasajul din Fapte unde ni se descrie începutul lucrării creștine în Efes, ca să ne putem face o idee despre ce se întâmplă acolo. Pentru că dacă scoatem din context și extrapolăm acest sfat, înseamnă că femeia nu are niciun drept să vorbească nicio biserică. Ori ar contrazice vehement ce spune Pavel în Corint despre prorociție, ce se întâmpla în Vechiul Testament, și nu cred că Dumnezeu are măsură dublă. Nu cred că sunt locuri unde femeia are voie să vorbească în locul nu aici taci din gură că tu ești femeie. Femeia era, avea interdicție nu pentru că era femeie în sine, ci pentru că contextul o vulnerabiliza pe femeie. În acest context. De aceea nu este o interdicție teologică aici. Sau sexistă. Nu. Altfel, ce-am face? Înseamnă că Dumnezeu s-a înșelat în privința Mariei, s-a înșelat în privința Huldei, în privința Deborei. Unde ajungem aici? E clar că aici vorbim de un context specific.
Da. Bun. Eu am constatat că sunt destul de mulți cei care extrapolează ceea ce scrie Pavel lui Timotei când vorbește despre ce se întâmplă în Efes și ce le scrie corintenilor. Acolo erau situații specifice și Pavel se adresează strict specific situațiilor acelora. Asta nu înseamnă că trebuie extrapolat la lumea întreagă și la toată istoria creștinismului.
Și acest fapt nu este mai puțin mai important decât ce spune Pavel în versetul 8. Vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc, să ridice spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoieli. Au aceeași valabilitate, aceeași importanță aceste sfaturi. Nu ne folosim de aceste lucruri doar pentru a marginaliza pe femei. Nu sunt feminist, dar prefer să fiu echilibrat, să înțeleg ce vrea să spune Pavel de fapt aici.
Un nou telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Poftiți!
Alo, bună ziua!
Sunteți în direct, vă ascultăm, bine ați venit!
Mă numesc Maria, sunt din Sinaia.
Am o rugăminte, închideți, vă rog, aparatul de radio sau televizorul să ne auzim doar în telefon.
Am înțeles.
Sunetul ajunge cu întârziere în mijloacele prin care ne recepționați. Doar în telefon da. Ne putem auzi în raport de 1-1.
Este în regulă. Mă numesc Maria și am o întrebare la dumneavoastră. Sunt văduvă de 8 ani de zile. În prezent am o relație cu actualul viitorul soț, nu știu cum să-i spun, de câțiva ani de zile, de 4 ani de zile mai bine spus, și am o nelămurire. Nu suntem cununați la biserică și m-ar interesa dacă pomenirile pe care le-am făcut fostului sunt primite sau nu. Și celorlalți membri din familie, menționând că am părinții decedați, am niște frați decedați, sunt guri care îmi spun că să nu mai fac pomeni, că le fac degeaba, dar nu pot.
Da. Bun, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Domnule pastor, e o problemă aici cu pomenile acestea. Nu e atât problema de căsătorie, cât e vorba de pomeni. Pomenile pentru morți.
Eu vreau să citesc un pasaj din Scriptură care cred că e destul de elocvent. În cartea Ecleziastul, înțeleptul Solomon, care a fost inspirat de Dumnezeu, cel puțin așa credem creștinii, găsim scris, Ecleziastul 9:5, cei vii în adevăr măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și, practic, și dragostea lor, vesepșează și ura lor și pisma lor, de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Dacă Scriptura ne spune că cei care au murit în perioada când sunt morți până la înviere, ei nu vor mai avea parte de nimic ce se face sub soare, e un text destul de obiectiv care ne spune că tot ce se face în cadrul cultului morților, care nu este unul neapărat de surginte creștină sau biblică, nu are nicio relevanță pentru ei. Ca să nu mai spune că Scriptura nu vorbește de starea morților ca fiind o stare conștientă, chiar dacă noi n-am crede în treaba asta că ar fi conștienți, cred că sunt morți, dar nu putem face noi în contul lor. Scriptura ne spune că omul i-a fost dat să trăiască o singură dată, în Evrei spune treaba asta, și tot ce face în privința mântuirii sale, face în timpul vieții. Nu poate face familia pentru el, nici părinții, nici copiii, nici prietenii, nimeni, decât el și cu Dumnezeu. În momentul în care închidem ochii, cumva ne-am încheiat socotelile cu Dumnezeu și așteptăm cumva judecata, dacă vom fi găsiți buni sau răi în funcție de valoarea divină. Dar Scriptura ne spune foarte clar că ei nu va avea parte niciodată de tot ce se face sub soare. Prin urmare, nici pomenile pe care oamenii le fac nu pot să influențeze în vreun fel situația celor decedați. Ei nu mai sunt conștienți. Ei s-au decedat. Sunt în neființă. Și tot ce facem nu are nicio relevanță teologică.
Da. Dificil de explicat.
Da, știu că poate pentru mulți este dureros, dar până la urmă trebuie să înțelegem că Scriptura vrea să ne protejeze în această privință. Vrea să ne ajute să înțelegem că nu există o a doua șansă pe care oamenii o au atunci când își încheie viața. Șansa o avem aici.
Șansa a fost în timpul vieții.
Exact, exact.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Poftiți.
Aș vrea și eu, vă rog frumos, să pun întrebare domnului profesor sau pastor, ce dumnealui.
Și una și alta.
Am avut o fiică, o fată de 44 de ani, pe care au vrut să se pocăiască. Deci au vrut botezul. o cercetat mult Scriptura, câțiva ani în urmă, și la un moment dat ea s-a mutat în Germania, în Berlin. Acolo a intrat într-o, nu știu cum să spun, o biserică care îi se spunea satanistă. Ceva, nu știu cum să vă explic așa. Și de la un timp ea tot vorbea și spunea că vedea pe Iisus, că Iisus este în ea și tot vorbea cu el și spunea că a practicat și raport sexual cu ea. Și eu i-am spus prin telefon, măi fată, asta nu-i Iisus. Domnul Iisus nu face așa ceva. Domnul Iisus este un Dumnezeu sfânt și drept. Ăsta poate să fie un lucru rău, un demon. Și ea nu m-a ascultat. După un timp, nu m-a emoționat și s-a spânzurat. A murit. Și aș vrea să vă întreb dacă are mântuire sau nu. Rău frumos. Îmi spune, nu a avut botezul, dar o ridicat mâna și a vrut să slujească lui Dumnezeu. Și nu a botezat-o nimeni, pentru că ea a și fumat și a trăit și în curvie cu un bărbat acolo din Italia, adică nelegitim, în concubinaș, cum se spune.
Da.
Mai bine.
Sunteți sigură că a fost într-o biserică satanistă?
Nu, am avut o descoperire pentru un frate de la Turnul Severin, pe care prin telefon mi-a spus că a intrat într-o biserică de aceasta. Eu nu am văzut. Dar vorbea într-una și când a fost la mine, tot spunea că e Iisus, că e Iisus, și îi spunea că nu mai are pace de el, că vorbește prostii, îl vedea ba frumos, ba îl vedea șarpe, ba îl vedea în tot felul, și ea spunea că este Iisus. Și a spus, asta nu-i Domnul Iisus la care noi ne rugăm și la care eu am făcut un legământ cu el. Și asta este diavolul, i-a spus. Ea nu a crezut, a spus, n-am să te mai sun. Și nu m-a crezut. Și acum, dacă făcut asta, nu știu. Oare Dumnezeu cu cel viu așa adevărat care a murit pe Golgota pentru întreaga omenire, a îngăduit asta? Sau nu știu de ce cauză a fost îngăduit de Domnul sau cine este mai mare? Domnul sau ăsta? Eu știu că Dumnezeu, Domnul Iisus este mai mare decât diavolul. El face numai ce îi se îngăduie. Eu așa cred. Sunt botezată de 30 de ani la Pentecostal și eu așa am învățat, așa am auzit că Domnul Iisus este mai mare și am citit și Scriptura. V-aș ruga frumos, am dat și mie un răspuns, nu mai iese din sufletul meu, fata mea.
Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat, o să ne mărturisiți această mare durere.
Da, v-am mărturisit și aș vrea să-mi spuneți, vă rog, dacă are mântuire sau nu are, m-a înșelat-o diavolul.
Vă mulțumim, vă mulțumim.
Și eu vă mulțumesc din suflet.
Domnule pastor, tragic, foarte tragic. Dificil să răspunzi la o asemenea tragedie. Vă rog, și după aceea o să luăm o scurtă pauză muzicală.
Aș merge pe două planuri. Până la mântuirea în sine este mâna lui Dumnezeu. El știe mai bine decât noi ce a fost acolo. Ce s-a întâmplat cu fata doamnei. În același timp, abordând obiectiv, este foarte greu să accept. De aceea am întrebat dacă într-adevăr a fost la o biserică satanistă. Pentru că din moment ce ai cunoscut pe Dumnezeu, din moment ce ți-ai dorit să închei legământ cu El, nu te-ai desprins de niște păcate pe care le practici.
Dar e clar că a fost o victimă.
Da, a fost o victimă a unui context social, un anturaj nepotrivit și a picat pe latura aceasta spiritistă. Este foarte complicat, pentru că și aici când vorbim de satanism, și aici sunt zone și zone, un spiritism mai atenuat, când vorbim de biserici sataniste concrete, se închine lui Lucifer direct. De asta eu am fost șocat puțin de la dorința de a-L urma pe Hristos, să-L urmez pe Satana. Apoi să vorbești de Hristos e foarte delicat. E clar că dacă a fost într-adevăr așa, deci au fost situații clare, vorbim de o posesie demonică aici. E foarte complicat. Acum aș putea spune, poate Dumnezeu o va salva, nu știu. Obiectiv vorbind, e foarte complicat să spui da, o salva, pentru că ea, că a fost victimă, a avut la o decizia de a merge pe drumul ăsta. Însă, în ultima instanță, Dumnezeu va evalua treaba. Eu nu pot să spun concret.
Cine știe ce luptă s-a dus în viața fată din moment ce a ajuns la un asemenea act?
Da, nu se știe, pentru că așa se întâmplă și în persoanele care au depresii, care se sinucid și o zonă patologică. Este foarte complicat să spui cum este. E cert că un astfel de drum nu este drumul creștinului. Dacă omenește și obiectiv, domnule, ai putea spune, n-ai nicio șansă de mântuire, omenește vorbind. A. După datele obiective. Însă să așteptăm judecata și când Dumnezeu va încheia istoria, atunci vom afla toate lucrurile. Și El ne va explica și vom fi mângâiați de orice decizie. Adică vom fi cumva mulțumiți de deciziile pe care Dumnezeu le-a în viața noastră sau celor dragi.
Decizia este în mâna lui Dumnezeu.
Exact, exact. Dar este tragic.
În niciun caz nu putem să spunem noi de da sau nu în situația asta.
Da.
Nu
când vorbim de mântuire, este lumea lui Dumnezeu. Noi suntem prea mici, să spunem clar. Dar nu este un drum bun. Este un drum al depărtării de Dumnezeu. A fost un drum trist, trist.
Oricum, ne-am întristat și noi, nici nu se putea altfel.
Da,
vă propun să ascultăm o piesă muzicală, să ascultăm un cântec și apoi să mergem mai departe.
Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Oh,
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Și avem o întrebare în direct pe internet. De ce, cât a fost Iisus pe pământ, n-a fost atotputernic la fel ca Dumnezeu? E din partea doamnei Ancuța Abel.
Evident că atunci când Domnul a decis să se întrupeze, el a avut planul să trăiască în calitate de om pe pământ, nerenunțând la natura lui divină. Avem un pasaj elocvent în epistola lui Pavel către Filipeni, în capitolul 2, ni se spune așa, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, adică era în forma lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și expresia s-a dezbrăcat pe sine este s-a golit pe sine. De ce s-a golit? N-a renunțat la divinitate. Dovadă că putea învia morți, putea vindeca orice boală, adică Iisus spunea, am putea să-mi dau viața, am putea să-mi iau, deci am această capacitate, am viața în mine. Ci mai degrabă, el a renunțat să-și exercite autoritatea de Dumnezeu. Pentru că el a vrut să trăiască în, ca om, să moară ca om, să fie un exemplu ca om și vă dați seama că în contextul acesta, el dacă se manifesta ca Dumnezeu atotputernic, nu mai putea fi pentru noi un exemplu, pe de o parte, pe de altă parte, dacă era doar ca Dumnezeu, nu mai putea muri, pentru că Dumnezeu nu poate muri, trebuie să se întrupeze pentru a putea muri. Și am fi avut o scuză noi oamenii, păi stai Doamne, dacă Tu mă chem să fiu așa și Tu ești Dumnezeu. În acest context, el, repet, a renunțat să-și folosească puterea, autoritatea de Dumnezeu, dar el nu a renunțat la natură, că nu poți să renunți la natură, n-ai cum, ci și-a asumat și natura umană. Și avem o persoană și Dumnezeu adevărat și om adevărat. Nu jumătate Dumnezeu, jumătate om, ci Dumnezeu adevărat și om adevărat. De aceea el, în planul mântuirii, trebuie să trăiască și ca om.
Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră la telefonul 031 437 8379 sau pe internet la adresa ipai@arondiahub.com, dragi prieteni, până când ne veți contacta în direct, mă mai uit prin întrebările din corespondență. Matei 21, de la 28 la 31, domnule pastor, acolo unde este pilda celor doi fii chemați de tatăl lor să lucreze în vie.
Da.
Și spune ascultătorul care ne-a scris, am auzit o predică în care vorbitorul afirma că niciunul dintre cei doi nu este mântuit. Și raportat la noi înseamnă că niciunul dintre noi nu este mântuit, de aceea să mergem în lume și să ne trăim viața, ca măcar pe aceasta să o câștigăm. Dumneavoastră, ce părere aveți? Eu nu știu dacă a fost aceea o predică creștină, dar
da.
Care este părerea dumneavoastră în legătură cu ceea ce spune Domnul acolo în predică? Luăm și preluăm și un telefon în direct și apoi revenim la răspunsul acesta. Bine ați venit în emisiune, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo? Alo?
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, pacea Domnului. Sunt și eu adventistă din Bacău și mi-e rușine ca să vă vorbesc. Nu este direct rușine, dar nu vreau să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu și cu toată rușinea trebuie să vă spun adevărul. Eu, soțul meu a murit de 3 ani și am rămas văduvă. Între timp, cineva a vrut să mă iei la ei, o familie din altul județ, să aibă grijă de mine. Și până la urmă s-a întâmplat că el s-a îndrăgostit de mine, eu de el, vă spun sincer, cu toată rușinea. Și, sincer să vă spun, sunt foarte mult la el. Și știu că este păcat și acest lucru nu se iartă. Dar am vrut să mă retrag pentru care familie, pentru care copii și soție. Dar soția lui nu iubește. Sunt soția lui rușală, îl minte, își bate joc de el și el mi-a povestit tot chinul lui că nu se împacă bine cu soția lui și ține foarte mult la mine, vede că eu sunt adventistă și el a vrut să fie dar n-are cu cine. Copiii nu sunt adventiști a lui. Și nu știu ce-aș dori eu. Știu că eu nu vreau să despart pe nimeni să am păcate înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să-l despart de soția lui. Așa are bună cu lui. E treaba lui. Dar lucrul cel mai grav și ce mă doare este să-mi dați un răspuns la mine. De ce trebuie să-l iubesc așa de mult, că nu pot să-l scot. Peste tot îl văd în inima mea și mă rog la Dumnezeu să-mi o iei din inima mea această dragoste. Pentru că eu în viața mea am suferit foarte mult, n-am fost fericită niciodată, nici chiar cu soțul meu. Am suferit din partea lui vecini și din partea lui soțul meu, frațul lor, părinții, nu știu ce, nu m-a vrut și am suferit mult. Nu eram fericită. Și am crezut că îmi găsesc fericirea acum, dar când mă uit că am făcut un pas ilicită. Am făcut un pas greșit și păcat. Vă rog să-mi spuneți ce să fac.
Bine,
cum
mulțumim.
Să fac să nu mai iubesc atât, că tot, nu știu cum să vă spun, nu vreau să fac rău la nimeni, dar eu sufăr așa de mult că m-am îmbolnăvit cu inima, mă rog la Dumnezeu, citiți Biblia zi și noapte, mă rog Tatălui Cere și Domnul Iisus. Și nu știu ce să fac, așa sunt distresată și dinăcăjită, că nu mai știu cu cine să vorbesc. Sunt singură aici, nimeni nu mă ajută, nu mă caută nimeni, sunt o femeie năcăjită în toate privințele. Ce să vă spun, omul ăsta m-a ajutat foarte mult financiar, m-a ajutat, mi-a reparat casa, m-a făcut că locuiesc la țară și m-a făcut mult bine. Și nu știu cum să vă spun, nu sunt numai pentru sex sau așa ceva la el, sunt pentru ca persoana lui așa simțeam o clăpire din partea lui. Dar mă doare sufletul că eu nu vreau să-l despart de soția lui. Nu vreau.
Am înțeles, domnule, am înțeles despre ce este vorba.
Nu vreau, dar
vă înțelegem problema.
Și
dar
el mă iubește și el a spus că o găsesc în mine o dragoste deosebită.
Dumneavoastră știți foarte bine despre ce este vorba, chiar dacă nu vă explicăm noi. Dar vă mulțumim pentru încrederea cu care ne-ați destăinuit marea dumneavoastră problemă. Ne dăm seama că nu este ușor, este o problemă de inimă, dar dumneavoastră știți că este o problemă ilicită și aveți răspunsul fără să vi-l dăm noi. Domnule pastor, mai întâi Matei 24, de la 28 la 31, cu fiicei doi fii.
Da, 21.
21, da. Versetele de la 28 la 31.
Este evident că aici cel care a ținut predica nu a citit tot pasajul, pentru că sunt doi fii. Aici este o imagine a ce înseamnă iudei și neamuri. Și Domnul Hristos în pildele sale frecvent amintea că personajele care simbolizau pe Israel nu ascultau de Dumnezeu. De exemplu, aici avem un fiu care a zis nu vreau. Apoi apărul s-a dus. Ce înseamnă acest lucru? Și Hristos prezintă acest lucru în versetul 21. Adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Ce, bine, după ce se pocăiesc. Deci nu merg așa cu toate înșelăciunile vamale și toate prostituția. Clar că se pocăiau și apoi mergeau. Deci vorbim de mântuire. Pentru că se spunea că în predică nu s-a amintit că vor fi mântuiți. Nu, aici vorbim. Avem verset foarte clar. Iar spune că deci merg înaintea voastră. În ce sens înaintea voastră? Adică veți ajunge și voi pe urmă? Nu. Adică voi care trebuia, erați de drept invitați de Dumnezeu cumva prin legământul cu Avram, voi nu veți intra. Și avem și alte pasaje în care Domnul vorbește, vor veni de la răsărit, de la pus, adică neamurile care vor veni la Evanghelie, vor sta la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacob și fi împărăție scoși din, afară din împărăție. Deci vorbim de mântuire aici. Deci categoria care a spus la început nu vreau, reprezintă pe cei dintre neamuri, care nu au avut treabă cu Dumnezeu, dar pe măsă s-au convertit. Și cumva era și o prorocie pe care a făcut-o Domnul, aceea ce însemna biserica creștină, care în mare parte este dintre neamuri. Noi suntem dintre neamuri. Dar aici mântuirea este prezentă. În toate parabolele Domnului Hristos este prezentă mântuirea. Să nu, dacă ar fi așa, păi vă dați seama, adică trăim o viață morală în zadar. Bine, este bună și pentru zona socială. Dar Pavel spune că dacă doar pentru viața aceasta ne-a pus nedejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Adică trebuie să fim onești. Făgăduința mântuirii, a salvării, a vieții veșnicie, este foarte accentuată în Scriptură. E importantă. Și aici de asemenea este.
Da. Poate că o fi fost și o greșeală de înțelegere a predicii respective. Cine știe
ce incomplet a fost? Fie da, ascultarea,
nu despre asta e vorba. Da. Nu despre asta e vorba în evident. Pasajul biblic.
Evident.
Domnule pastor, ne-a sunat Adina Aur, o ascultătoare din Bacău, care trăiește o situație disperată, o dragoste ilicită, ce poate fi mai dureros decât atât. Ce sfat puteți să-i dați?
Sfatul meu se plece de acolo. Chiar că par mai radical, dar eu încerc să înțeleg că îl iubește, dar aici ai de-a face cu un conflict între dragostea față de Dumnezeu, care spune că trebuie aici norme. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncele mele, și dragostea față de o ființă umană. Ori aici acest conflict trebuie rezolvat. Și dacă accept o dragoste ilicită, înseamnă că lasă deoparte dragostea față de Dumnezeu. Nu poți să iubești pe Dumnezeu și să trăiești într-o relație chiar la nivel mental. Chiar la nivel mental, nu vorbesc doar fizic, la nivel mental, într-o relație ilicită. Și chiar dacă, de exemplu, soția acelui om nu-l iubește, îl înșală, el are tot dreptul să divorțeze dacă vrea. Nu-i treaba ei acest lucru.
Exact.
Nu.
Este o
situația familiei lui, e treaba lor. Ea, ca un copil al lui Dumnezeu care este și știind Sfânta Scriptură, ar trebui să fugă. Când vorbește de fericire, David spune foarte clar, cine ne va arăta fericirea? Eu îți zic, fără să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne, adică fericirea este lângă Dumnezeu. Chiar dacă sunt aspecte din viața noastră neîmplinite, chiar dacă avem frustrări, poate că este o încercare a vieții ei, un țepuș al ei acesta. Singurătatea. Sunt foarte multe persoane care sunt singure. Alții au alt gen de țepuș în viață, probleme de sănătate sau, mă rog, altceva.
Toți oamenii au încercare în viața lor.
Dacă s-a spus că nu poate scape de acest sentiment de dragoste. Să știți că dragostea e o decizie a minții noastre, în primul rând. Nu e doar un sentiment. Când prezența ei acolo hrănește acest sentiment. Dacă se desparte de acest cadru...
Patima nu-i dragoste.
Da, exact. Dacă se desparte de acest cadru, spațial, să plece în altă parte, la casa ei sau în altă parte, atunci, cu siguranță că știi, acel sentiment se va diminua. Dar dragostea față de Dumnezeu este de să fie mai puternică decât orice altă simpatie față de tot ce înseamnă...
Da, noi nu suntem aici puși ca să judecăm pe cineva.
Nu judecăm,
noi vorbim despre dânsă, așa cum prezintă Dumnezeu lucrurile.
Dar pentru protecția spirituală dânsă este bine să plece de acolo.
Știe și Dumnezeu lucrurile.
Știe, acesta. Dar...
Cu siguranță știe toate lucrurile astea. Avem un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Este
Alo?
Ultimul telefon de astăzi.
Alo?
Poftiți, vă rog.
Am o întrebare din Apocalipsa, mă numesc Popescu.
Poftiți, domnule Popescu.
Apocalipsa 14, versetele 6 și 7. Dacă s-a împlinit această zi de profeție, dacă s-a împlinit și când se va împlini? Aceasta e întrebarea.
Mulțumim, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Dragi prieteni, aceasta a fost ultima întrebare pe care o mai putem primi în direct astăzi. Domnule pastor, vă rog.
Conform profeției din Daniel 8, acest mesaj s-a împlinit, pentru că ceasul judecății a început în 1944. Aici nu vorbim de judecată executivă la sfârșitul timpului, pentru că dacă ar fi fost executivă, nu mai era nevoie de îndemnul temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Ci vorbim de judecata investigativă sau de cercetare, care ne ajută să ne trezim, să fim alerți din punct de vedere spiritual, și conform profeției a început la 1944. Marea profeție începe la 457 înainte de Hristos, dar a poruncit pentru reziderea Ierusalimului și se încheie după 2300 de ani, 1844, când a început acest moment al judecății de cercetare. Deci a început, s-a împlinit, dar merge în continuare, deci nu a încetat. Cele trei suri îngerești încep succesiv, dar continuă apoi împreună până la sfârșitul timpului.
Sper că ascultătorul nostru a înțeles despre ce este vorba. Domnule pastor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune și vă așteptăm în multe ocazii să fiți alături de noi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru întrebările pe care le-ați adresat în direct, pentru întrebările pe care le-ați adresat în scris. Vă stăm la dispoziție, așteptăm scrisorile dumneavoastră și în cursul săptămânii. Dar ne întâlnim peste o săptămână într-o nouă emisiune, în direct. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere! Pe curând!